Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն են. Իլհամ Ալիևը կոշտացնում է սպառնալիքները, ավելացնում նախապայմանները, թե Հայաստանը պետք է զինաթափվի, առաքված զենքերը պետք է վերադարձվեն. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է, Բաքուն փորձում է տարածաշրջանում էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորել, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասում է, զենքը պաշտպանական նպատակով է.
Ձեռք բերված պարազրույցները բնականաբար հետուղարկել չենք պատրաստվում։
Պատրաստ են արդյոք երևանցիները փետրվարից սպասվող տրանսպորտի նոր սակագներին։ Արդյոք կվերադարձվի պետ բյուջե Սնուպ Դոգի չկայացած համերգին ուղված 6 միլիոն դոլարը։ ԱՄՆ ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել Պանամայի ջրանցքն ու Գրենլանդիան ռազմական կամ տնտեսական միջոցներով վերցնելու հնարավորությունը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի երեքնչեցրած սպառնալիքներին հայտարարել է Բաքուն փորձում է տարածաշրջանում էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորել։ Իլհամ Ալիևը տեղական լրատվամիջոցների հետ զրույցում կրկին Երևանին ուղված պահանջներն է հնչեցրել, պնդելով, որ Հայաստանը պետք է լուծարի Մինսկի խումբը, փոխի սահմանադրությունը, Հայաստանին զենք մատակարարող երկրներն էլ պետք է չեղարկեն պայմանագրերը, հայկական կողմն էլ պետք է անհապաղ դադարեցնի զինվելը։ Ալիևը շեշտել առանց այդ պահանջների իրականացման անհնար է խաղության պայմանագիր ստորագրել, մարմասները քիչ անց։ Բաքվում հանդիպում են ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանը, ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան նախ մեջբերում շնորհավորել է Ադրբեջանին իր տարածքներն օկուպացիայից ազատելու կապակցությամբ եւ ասել, որ իրենք շատ ուրախ են դրա համար։ Ադրբեջանի նախագահի մամլոցարայությունը հայտնում է նաեւ, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են ադրբեջանա-իրանական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Արմեն Պրեսը վկայակոչելով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի մամլոցարայությանը հայտնում է, որ Ահմադյանը կժամանի նաև Երևան, որտեղ վաղահանդիպումներ կունենա Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Երևանը կապեր շփումներ է հաստատել Սիրիայի նոր իշխանությունների հետ, այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նշելով, որ կշարունակեն աշխատել Սիրիայի կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Արտգործնախարարն այս մասին խոսել է ասուլիսի ընթացքում Միրզոյանի մյուս հայտարարությունների մասին ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահը չի բացառել ռազմական կամ տնտեսական միջոցների կիրառումը Պանամայի ջրանցքը եւ Գրենլանդիան ձեռք բերելու համար։ Դոնալդ Թրամփը խոսել է նաեւ Կանադայից վերստին, առաջ քաշելով այն Ամերիկայի 51-րդ նահանգը դարձնելու գաղափարը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան Նոել Բարոնի պատասխան այսօր հայտարարել է, որ Եվրամիությունը թույլ չի տա որևէ մեկին, ով է լինի, ներխուժել իր սահմաններ։ Անցած գիշեր ռուսաստանյան Սարատովը եւ Էնգելսը դրոնների զանգվածային հարձակման են ենթարկվել, տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ թիրախավորվել են արդյունաբերական ձեռնարկություններ, նախնական տեղեկություններով զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Աստրա Տելեգրամալիքի համաձայն Էնգելսում այրվել է Ռոս Ռեզերվ դաշնային կառավարական գործակալության Կրիստալ գործարանի նավթի պահեստը, որտեղ Էնգելս 2 ավիաբազայի վառելիքն է պահվում։ Լոս Անջելեսի լեռնային հատվածներում Երևանից սրընթաց տարածվող հրդեհի հետևանքով բազմաթիվ կառույցներ են տուժել, ավելի քան 30,000 մարդ տարհանվել է։ Ամերիկյան աղբյուրների համաձայն կրակը տարածվել է հիմնականում ափամերձ Սանտա Մոնիկա, Մալիբու և Փասադենա քաղաքների մերձակայքում։ Իշխանությունները չեն հրապարակել այրված տների թիվը, միայն նշել են, որ վտանգի տակ է ավելի քան 13,000 շինություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը, որն այս օրերին Լոս Անջելեսում է եղել, հավաստիացրել է, որ քայլեր են ձեռնարկվում հրդեհի մարման և կրակի օջախները վերացնելու ուղղությամբ։ Այս քան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ 3 երեկոյան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում վերջին շրջանի իր հռետորաբանությունը էլ ավելի է կոշտացրել Հայաստանի նկատմամբ, հին ու նոր նախապայմաններ առաջ քաշելով։ Մինսկի խմբի լուծարման սահմանադրության փոփոխության, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը բացելու արդեն հայտնի պայմաններին Ալիևը 3 նաև ավելացրել է Հայաստանի զինաթափման պայմանը, իսկ խաղաղության պայմանագիրն ըստ Ալիևի իրենց չէ, որ պետք է։ Ելույթի մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը ֆաշիստական պետություն է, որ սպառնալիք է հանդիսանում տարածաշրջանի համար, սպառնալիք, որին դիմակայելու առաքելությունը Բաքուն պատրաստ է ստանձնել։ Սա էր Իլհամ Ալիևի 3-3-օյան ադրբեջանական ալիքներով հերարցակված հարցազրույցի հիմնական ուղերձներից մեկը։ Սա Ալիևի թերևս ամենառազմաշունչ ելույթներ 2020 թվականից ի վեր։
Միշտագիլ Իրմանիստան դövləti əslində ֆաշիստ դövlət էր։
Անկախ հայկական պետությունն ըստ էության ֆաշիստական պետություն է, որովհետև այդ երկիրը գրեթե 30 տարի ղեկավարել են ֆաշիստական գաղափարախոսության կրողները, եւ նրանք այդ պետությունը ձևավորել են իրենց կերպարին համապատասխան։ Տեսեք Հայաստանի առաջին նախագահի ռասիստական եւ ֆաշիստական հայտարարությունները, որոնք որքան տեղեղ են, նույնքան էլ վտանգավոր են։ Նա էթնիկ զտումները ներկայացնում է որպես հպարտության աղբյուր, պարծենում է ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողերից վտարմամբ։
Ադրբեջանցիներն öz tarixi dədə-baba torpaqlarından qovulması ilə öyünür.
Տեսանյութը, որի մասին խոսում էր Ալիևը, անցած տարեվերջին հրապարակել էր լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, դա Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1993-ի հուլիսին երկրապահ կամավորականների միության համագումարին հնչեցրած ելույթի տեսագրությունն էր Ալիևի համոզմամբ, Տեր-Պետրոսյանի հաջորդները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը եւս ֆաշիստական գաղափարախոսության կրողներ էին։
Ոնա գերը ֆաշիզմը մահվելմալի։
Ֆաշիզմը պետք է ոչնչացվի, կամ Հայաստանի ղեկավարությունն այն կոչնչացնի, կամ էլ մենք։
Ya Ermənistan rəhbərliyi bunu məhv edəcək, ya da biz bunu məhv edəcəyik. Bizim başqa çarəmiz yoxdur.
Nikol Paşinyanı համար սակայն İlham Aliyev-ը եւս ջերմ խոսքեր չուներ։
Ermənistanın indiki rəhbəri mən demişəm, indi özündən sülh güvərçini düzəltmək istəyir.
Հայաստանի ներկայիս ղեկավարը իրեն փորձում է խաղաղության աղավնի ներկայացնել, բայց նաև նրա 2018-2019 թվականների ելույթներին այժմ դրանց մասին որևէ մեկը չի ուզում հիշել։ Այդ գաղափարախոսությունն այնտեղ ողջ է, եւ դրա կրողը ոչ միայն ներկայիս հայկական ընդդիմությունն է, այլև Հայաստանի իշխանությունները։
Բունն դաշնիջիլարը սադեջ օրակ բուգունքի Ermənistan müxalifətidir. Ermənistan iqtidarıdır.
Ադրբեջանի նախագահն իր երեկվա հարցազրույցում կրկին խոսեց Հայաստանի կողմից սպառազինության ձեռքբերումների անթույլատրելիության մասին, ըստ էության Երևանին զինաթափման պահանջ ներկայացնելով։
Ermənistan silahlanmanı dərhal dayandırmalıdır.
Հայաստանն անհապաղ կերպով պետք է դադարեցնի սպառազինումը։ Ֆրանսիան եւ Հայաստանին զենք մատակարարող մյուս պետությունները պետք է խզեն պայմանագրերն ու չեղարկեն դրանք։ Արդեն իսկ Հայաստան մատակարարված սպառազինությունը պետք է վերադարձվի։
Ermənistana artıq göndərilmiş silahlar geri qayıtmalıdır.
Ավելի քան 3 ժամ տևած հարցազրույցում Ալիևը կրկին հիշեց Ադրբեջանի հիմնական հատվածի եւ Նախիջևանի միջև անհապան կապի ապահովումը, պնդելով, թե Հայաստանը այլ ելք չունի դա թույլատրելուց բացի։ Երևանը պետք է կյանքի կոչի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետի պահանջները, պնդում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Զանգեզուր դահլիզը açılmalıdır və açılacaqdır.
Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի եւ այն կբացվի։ Որքան շուտ հայերը հասկանան դա, այնքան լավ։ Մենք չեն կարող նման վիճակում մնալ։ Ինչու մենք պետք է Ադրբեջանի անբաժան մաս հանդիսացող Նախիջևան մեկնենք տարատեսակ այլ ճանապարներով։ Մենք պետք է ուղիղ կապ ունենանք եւ այդ կապը Հայաստանի ինքնիշխանությունը կասկածի տակ չի դնում։ Նրանք պարզապես պարտավոր են կատարել նոյեմբերի 10-ի հայտարարության դրույթները։ Արդեն ավելի քան 4 տարի է, ինչ մենք համբերություն ենք դրսեւորում։ Դեռ ինչքան պետք է սպասենք եւ ինչու։ Ես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, նրանք մեզ չպետք են յարթայնացնեն եւ պետք է հասկանան, որ խոսքի իրավունքը այս հարցում մեզ է պատկանում։
Դերդիլդեն շոխտուր քի իստիրիխ քի բու Danışıqlar yolu ilə həll olunsun. Nə qədər biz gözləməli olacağıq?
Հարցազրույցի ընթացքում Իլհամ Ալիևը Հայաստանը բնութագրեց որպես աշխարհագրական պատնեշ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև, դե իսկ խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայմանները Բաքվի համար շարունակում են էական նշանակություն ունենալ։
Ümid edirəm ki, bizim bütün sülh müqaviləsi ilə bağlı şərtlərimiz də qəbul ediləcək.
Հուսով եմ, որ խաղաղության պայմանագրին վերաբերող մեր բոլոր պայմանները կընդունվեն, որովհետեւ դրանցում որևէ առանձնահատուկ բան չկա։ Առանց Միսկի խմբի լուծարման, առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն անհնարին է։ Եթե Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր պետք չէ, ուրեմն մենք էլ դրա կարիքը չունենք։
Ագեր Ermənistana sülh müqaviləsi lazım deyilsə, bizə də lazım deyil։
Ադրբեջանի նախագահը երեկվա հարցազրույցում չշրջանցեց նաև 2024 թվականին երկկողմ հարաբերություններում արձանագրված առանցքային իրադարձությունը Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 գյուղերի տարածքների հանձնումն Ադրբեջանին։
Феврале прошлого года на встрече с премьер-министром Армении Մյունխենի
Անցած տարվա փետրվարին Մյունխենում Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ ես անդրադարձա այս թեմային մենախոսության տեսքով եւ ուրախ եմ որ մենք ստիպած չեղանք այդ գյուղերի վերադարձի համար այլ մեթոդների դիմել։ Դա պետք է նոր լիցք հաղորդի սահմանի ողջ երկայնքով իրականացվող ճշտումներին։ Գոյություն ունեցող ադրբեջանա-հայկական պայմանական սահմանը դոգմա չէ։ Մեր դիրքորոշումը մշտապես հետեւյալն է եղել. Սահմանը ճշտումների կարիք ունի։
Во-первых, не догма, и наша позиция была всегда в том, что она требует уточнения.
Ադրբեջանի նախագահն ի դեպ ազդարեց սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրվելու է արդեն այս ամիս, թե իր բնորոշմամբ պայմանական սահմանի որ հատվածին են անդրադառնալու կողմերն այս անգամ Ալիևը չհստակեցրեց։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն արձագանքել է Ալիևին եւ հիմնական միտքն այն է, որ թեև Բաքուն փորձում է տարածաշրջանում էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորել, բայց Հայաստանը հավատարիմ է մնալու խաղաղության ռազմավարությանը։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Մոտ 3 տարի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցելուց հետո Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է. Բաքվում փորձում է տարածաշրջանում էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորել։ Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի վերջին հարցազրույցից է նման եզրահանգում արել։
Ագեր Ermənistan-a sülh müqaviləsi lazım deyilsə, bizə də lazım deyil. Bu imzalanmadan da biz yaşaya bilərik.
Ադրբեջանի նախագահը տարին սկսել է հայկական կողմին ուղված սպառնալիքներով եւ կոշտ նախազգուշացումներով, թե իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվի։ Վարչապետ Փաշինյանը կարծում է Ադրբեջանը մի նպատակ ունի։
Արվում են ագրեսիվ հայտարարություններ, հաշվարկով, թե Երևանից կհնչեն ագրեսիվ պատասխաններ, ինչը Բաքվին հնարավորություն կտա ավելի ագրեսիվացնել սեփական հայտարարությունները, սա զուգորդելով Հայաստանի բանակի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին կեղծ տեղեկությունների տարածմամբ, տարածաշրջանում նոր էսկալացիայի հիմնավորում ձևավորելու համար։
Հայաստանի կառավարությունը չի գնալու այդ ճանապարով, Armenpress-ին տված գրավոր հարցազրույցում վստահեցրել է վարչապետն ու հավելել. Կիրառելու են ոչ թե ագրեսիվության, այլ երկխոսության լեզուն։
Բելեբիր ֆաշիստ դövlətlə biz qonşuyuq və faşizm təhlükəsi sovuşmuyor։
Ադրբեջանի նախագահը նույն հարցազրույցում Հայաստանն անվանել է ֆաշիստական պետություն։ Նիկոլ Փաշինյանը այս մեղադրանքին անդրադառնալիս պատրաստակամություն է հայտնել Բաքվի հետ քննարկել եւ հասկանալ, թե որն է Հայաստանի մասին նման ընկալման պատճառը։
Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Հայաստանում նույնպես նման ընկալում կա Ադրբեջանի մասին, հենց փոխադարձ այս ընկալումներն են, որ բերել են բազմամյա հակամարտության, բայց խաղաղության ռազմավարությունն այն է, որ մենք արձանագրենք, որ Ադրբեջանում մեր մասին նման ընկալում կա, նրանք էլ արձանագրեն, որ Հայաստանում իրենց մասին նման ընկալում կա, այդ ընկալումները քննարկելու, հասցեագրելու մասին է խաղաղության օրակարգը։
Իսկ որպեսի խնդիրները լուծվեն եւ պայմանագիր ստորագրվի, վարչապետ Փաշինյանն ակնկալում է, որ Բաքուն դրական կարձագանքի համաձայնագրի չհամաձայնեցված երկու կետերի Հայաստանից ԵՄ դիտորդների դուրսբերման եւ իրավական վեճերի բացառման շուրջ հայկական կողմի առաջարկներին։ Ադրբեջանը մոտ 2 ամիս է ոչ միայն այդ, այլ նաեւ հաղորդակցությունների բացման հարցում Երևանի առաջարկները անպատասխան է թողնում։
Զանգեզուր դահլիզը açılmalıdır və açılacaqdır. Nə qədər tez onlar bunu başa düşsələr.
Փոխարենն է նախագահ Ալիևը չի հրաժարվում Զանգեզուրի միջանցքը բացելու պահանջից։ Ի պատասխան Փաշինյանը պնդել է, թե իրագործելու են խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը եւ կրկին հիշեցրել ապաշրջափակման ուղղությամբ արված առաջարկների մասին։ Սրանց բովանդակությունը Հայաստանի կառավարությունը մինչ օրս չի բացահայտել։
Մենք երասխ սադարակ Օրդուբադ Մեղրի Զանգելան երկաթուղին բացելու շատ կոնկրետ առաջարկ ենք արել Ադրբեջանին։ Դա ավելին է, քան առաջարկը, դա կոնկրետ հարցերի կոնկրետ լուծում է։ Եվ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի դրական արձագանքին, որից հետո կայացած համաձայնությունը կարձանագրվի թղթի վրա, եւ մենք կսկսենք երկաթուղու մեր հատվածների շինարարությունը։
Ona silah veren Fransa ve diğer ülkeler o kontraktlara ihtam vermelidir։
Ադրբեջանը նաև Հայաստանի ռազմական գնումներից է դժգոհ։ Տևական ժամանակ է Երևանն առաջարկում է սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ ստեղծել։ Բաքուն սրան էլ չի արձագանքել։ Հակառակը Ալիևն այս անգամ ավելի հեռուն է գնացել, պահանջելով խզել կնքված պայմանագրերը, վերադարձնել արդեն առաքված զենքերը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր պարզաբանել է, թե բանակի բարեփոխումների օրակարգում ոչ լեգիտիմության որևէ տար չկա։
Հայաստանը ճանաչում է իր բոլոր հարևանների, ներառյալ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ նույնը, այսինքն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հստակ եւ անվերապահ ճանաչում է ակնկալում Ադրբեջանից։ Մենք Հայաստանի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքները ռազմական ճանապարհով հետ բերելու խնդիր չենք դնում, որովհետեւ սահմանազատման գործընթացը տալիս է հնարավորություն այդ հարցը հասցեագրելու խաղաղ ու բանակցային ճանապարհով։ Այս ամենի արձանագրումով որևէ մեկը չի կարող վիճարկել պաշտպանունակ բանակ ունենալու Հայաստանի իրավունքը։
Գերբի ադրբեջանլար ըստ դեդեբաբա թորպաղլարնա գայդա բիլսինլար։
Իլհամ Ալիևը չի շրջանցել նաև այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի թեման։ Այս դեպքում վարչապետ Փաշինյանը հղում է արել իր նախորդ հայտարարությանը, երբ ասել էր, թե այդ օրակարգը Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունների մասինն է։
Ալիևի հայտարարություններին այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, նշելով, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը Հայաստանը դեմ չէ, պատնեշի փոխարեն ցանկանում է կամուրջ դառնալ, իսկ գնված զենքը Հայաստանը չի վերադարձնի։ Ալիևը նաև հայտարարել էր, որ հունվարին տեղի ունենալու սահմանազատման հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումը արդյոք ինչ հնարավոր քննարկումներ կարող են լինել այդ հանդիպման ժամանակ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարը փակագծեր բացում, կա անկալում, որտեղից է շարունակվելու հայ-ադրբեջանական սահմանազատումը։ Անկամ որ պայմանավորվածությունն այնպիսին է, որ անկլավ էքսկլավներից չեն շարունակի, անձամբ Միրզոյանի կարծիքն է, որ երկու երկրները պատրաստ չեն այս պահին այդ հարցը քննարկել, վկայակոչում է իրավական խնդիրները։ Բայց Արարատ Միրզոյանն այդպես էլ կոնկրետ հատված չնշեց։ Ազատությունը հետաքրքրվեց, սահմանազատումը կարող է շարունակվել Հայաստանի օկուպացիած տարածքներից։ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, ինչը մերն է, մերն է, առաջին փուլում Հայաստանը չստացավ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող որևէ տարածք։ Կողմերը հաստատել են, սահմանազատման հանձնաժողովների հաջորդ հանդիպումն այս ամիս կկայանա, իսկ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն կանոնակարգի հաստատումից հետո պետք է որոշեն սահմանազատվող հատվածների հերթականությունը, ներառյալ անկլավների և էքսկլավների հարցը։
Մեթոդը և աշխարհագրորեն տեղը, որտեղից ընկալում կա երկու ստեք շարունակել աշխատանքները, մի փոքր այլ են և պակաս ռիսկային։ Անկլավներից եք հարցնում, ես ասում եմ, այդպիսի պայմանավորություն չկա, ճիշտ հակառակը ընդհանուր առմամբ կանկալում բոլոր հարցերը, այդ թվում և այդ տարբեր հեռանկարներ մտքում ունենալով քննարկել ավելի ուշ փուլերում։
Իսկ այն տարածքներից հնարավոր է շարունակվեն, որտեղ օկուպացված տարածքներ կան, Հայաստանի օկուպացված տարածքներ։
Գիտեք, ես այս փուլում իշահ սահմանազատման գործընթացի և իշահ աստիճանական կայունացման ավելի պակաս պոտենցիալ հակասությունների բերող կամ սրող տեղից կշարունակեի սահմանազատումը, բայց կրկին սա սահմանազատման հանձնաժողովների որոշելիքն է։
Այսօրվա ասուլիսի հիմնական թեմաներից էին Ալիևի երեկվա սպառնալից հայտարարությունները. Խզել զենքի պայմանագրերը, վերադարձնել արդեն գնած զինամթերքը Ալիևի պահանջն է։ Հայաստանն ինչպես ձեռք է բերել, այնպես էլ շարունակելու է ձեռք բերել սպառազինություններ, արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարարը։
Մենք ձեռք ենք բերում սպառազինություններ միայն պաշտպանական նպատակներով և մեր բանակի արդիականացման և բարեփոխումների համատեքստում։ Ձեռք բերված սպառազինություններ բնականաբար հետուղարկել չենք պատրաստվում։
Իլհամ Ալիևը ցանկալի էր համարել արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչներ Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումը, իսկ նրանց վերադարձի թեզը պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ չի զարգացնում։ Միրզոյանը պնդեց, երկկողմ հանդիպումների օրակարգում նման հարց չկա։ Ադրբեջանից շարունակում ենք ստանալ ապացույցներ, որ արևմտյան Ադրբեջան նարատիվը տարածքային պահանջ է Հայաստանի նկատմամբ, Ալիևի հայտարարություններին արձագանքելով ասաց արտգործնախարարը, հիմնավորելով այո Սովետմիության տարիներին Հայաստանում ապրել են ադրբեջանցիներ։ Նրա խոսքով մեծամասամբ հեռացել են քաղաքակիրթ։
Բռնի տեղանության ժամանակ այսպիսի բան պատկերացնել հնարավոր չի։ Պատկերացնենք 100 ընտանիք ուղղակի վաճառել է իր բնակարանը։ 12,000, եթե ճիշտ եմ հիշում թիվը, ընտանիքից ավել, ուրեմն կարողացել են փոխանակել բնակարանները Ադրբեջանում ապրող հայերի հետ։ 160,000-ից ավել մարդ ադրբեջանցի, ովքեր հեռացել են Հայաստանից, ստացել են Հայաստանի կառավարությունից փոխհատուցում։ Հետևաբար եւ այստեղ իրավունքներն են սպառված, հա։ Մենք կարող ենք զուգահեռ տանել Ադրբեջանում ապրող շուրջ 500, եթե Լեռնային Ղարաբաղն էլ հետը հաշենք, շուրջ 500,000 հայերի եւ հիշել նրանց ճակատագիրը, հիշել Բաքվի ջարդերը, Սումգայիթի ջարդերը, մյուս հալածանքները։
Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի եւ կբացվի, Հայաստանը չպետք է աշխարհագրական պատնեշ լինի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ադրբեջանի նախագահի հերթական սպառնալիքինի պատասխան արտգործնախարար Միրզոյանը հայտարարեց. Հայաստանի համար շահ է կանելինել կամուրջ, ոչ թե պատնեշ։
Մեզ համար և այդ եզրույթն է անընդունելի, և այն կոնցեպտը մեծ հաշվով, որը դրվում է այդ եզրույթի տակ։
Երևանը Ալիևի այս ռազմատենչ հայտարարությունների ֆոնին շարունակում է ակնկալել արձագանք Հայաստան-Ադրբեջան տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցով առաջարկին։ Դեմարդեմ հանդիպումներում նախնական արձագանքը ըստ Միրզոյանի դրական էր, բայց պաշտոնական պատասխան չունեն։
Պետք է ասեմ, որ առաջարկը, որ մենք արել ենք, վերաբերում է իհարկե առաջին փուլում և սրա մասին առաջարկը Հայաստանի հարավով անցնող երկաթուղի, Երաստ, Նախիջևան, Մեղրի և այնուհետև էլի Ադրբեջան անցնող երկաթուղու ապաշրջափակմանը և բեռների տարանցմանը, և այստեղ մենք առաջարկել ենք ինչպես մաքսային սահմանային հատման ընթացակարգերի որոշակի պարզեցում, այնպես էլ նաև նույն բեռների հավելյալ ապահովության մեխանիզմներ։
Քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը փաստ չէ, Հայաստանի գլխավոր դիվանագետը էսկալացիայի հնարավորություն է տեսնում Ադրբեջանի հռետորաբանության պայմաններում կարևորում Եվրամիության դիտորդների ներկայության պահպանումը Հայաստանի սահմաններին։ Կարծում է Բրյուսելը նրանց տեղակայման ժամկետը կերկարաձգի, այն փետրվարին է լրանում։
Եվ նաև այդ էսկալացիայի հավանականության համար, որ կամ կանխելու համար, որ գոյություն ունեն Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդները։
Միջազգանը կարծում է, Բաքուն չի ուզում կնքել պայմանագիր։ Միաժամանակ Ադրբեջանի հետ աշխատելու կարևորությունից էր խոսում։ Խաղաղության պայմանագրի հայկական առաջարկները մոտ 60 օր առաջ են փոխանցվել Բաքվին։ Դեռ անարձագանք 17 կետերից 15-ը համաձայնեցված են, երկուսի շուրջ են քննարկումները։
Մեկը մենք ենք եւ մյուս կողմը, որը ասենք չի ուզում խաղաղություն, ասենք թե հանդես է գալիս ագրեսիվ հայտարարություններով։ Քո գործողությունները, ինչպես ասում է հայտնի անեկդոտում, հիմա վերցնել այդ նույն ձև հակադարձել, իմանալով, որ եթե այդ պատմություն շատ զարգացավ, դու շահեկան վիճակում մեղմ ասած չես հայտնվելու, կամ գուցե հենց այդպես էլ մտածած է, շատ ավելի խոշոր, ինչպես ասում են շնաձկների կողմից, որ դու այդ խայծը կուլտաս և հետո իրենք քեզ կուլտան, գուցե պետք չի տես ռեֆլեքսիվ միանգամից գնալ այդ ուղությամբ, և ոչ էլ պետք է հանձնվել, հետևաբար պետք է շարունակել աշխատել, ջանքեր գործադրել։
Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին անդրադառնալիս արտգործնախարարը հայտարարեց. Գյումրիում ռուսական բազայի մասին պայմանագրի փոփոխության հարց այս պահին օրակարգում չկա, իսկ ռուս սահմանապահները կհեռանան հայ-թուրքական սահմանից։ Այս տարվանից հայ-իրանական սահմանը միայն Հայաստանի սահմանապահների հսկողության ներքո է։
Եթե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև լինի գործող բաց սահման, եթե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև լինի այդ նույն վստահությունը, ապա մենք կարող ենք քննարկել և դիտարկել այդ հարցը ևս։
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերություններին, կարգավորման գործընթաց սկսած Երևանն ու Անկարան սահմանը բացելու և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու պատրաստակամություն պարբերաբար են հայտնում, բայց գործնականում որևէ արդյունք չկա։
Թուրքական կողմը Հայաստան-Թուրքիա կարգավորումը շարունակում է կապել Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման հետ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Ալիևի հարցազրույցից տպավորություն է ստացել, թե վերջինս նոր ռազմական գործողություններ է պատրաստում Հայաստանի դեմ և այսպիսով դնում է այդ ռազմական գործողությունների գաղափարական հիմքը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է զրուցել Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ալիևը զգացել է արյան հոտը, նա հասկացել է, որ բացվել է մի պատուհան, որում ինքը կարող է օգտվել այսօրվա առավելություններից, որ Ադրբեջանը ունի, և որպես ռազմականապես բավականին ուժեղ պետություն և տնտեսապես բավականին ուժեղ պետություն և մի պետություն, որի հետ ստիպված են հաշվի նստել անգամ գերտերությունները, մեծ տերությունները։ Ինքը սա զգացել է և սա ըստ էության հայտարարություն է նրա մասին, որ Ադրբեջանը շատ շուտով սկսելու է ռազմական գործողություններ Հայաստանի դեմ։ Եվ հենց դրանով է պայմանավորված, որ այդ աննախադեպ գնահատականները, դա արդեն գաղափարախոսական ապահովման է անցել այդ ագրեսիայի, որ 30 տարի, չգիտեմ, ֆաշիստներ են կառավարել Հայաստանը, որ սա ֆաշիստական պետություն է, այն ինչ որ հիմա պլանավորում է Ալիևը, դա արդեն սահմանային վեճերի ինչ-որ լուծման հարցեր չէ լինելու, դա
լինելու է
բնակավայրերի գրավում։
Որ տարածքում դուք նկատեք Սյունիքի, դուք Սյունիքը նկատի ունեք, որտեղ Ալիևը հարցազրույցում ասել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի և կբացվի։
Ինքը այս թողու բողու մտածում է արդեն ավելի լուրջ բանի մասին, ինքը մտածում է մեծ միջանցքի մասին, որտեղ բնակավայրեր կվերցնի և այլն։ Այս մարդը ասել է, որ ինքը պետք է ոչնչացնի ֆաշիստական Հայաստանը, ասել է, դրել է պայմաններ, ասել է, թե այս պայմանները չեք իրագործում, ուրեմն կտեսնեք ես ձեզ հետ ինչ կանեմ։ Այս հարցին Նիկոլը երկու պատասխան ունի, կամ ձվաձեղի էփում, որպես բլոգեր սարքում է, կամ ասում է, եկեք բան անենք, չգնանք էսկալացիայի, եկեք այդ իր Արմենպրեսի բանում, ելույթում, ասում է, եկեք այնուամենայնիվ փորձենք իրար հասկանալ, հասկանանք ինչի եք դուք մտածում, որ մենք ֆաշիզմ ունենք։
Պաշինյանը նշել է, որ փորձենք հասկանալ, թե ինչն է դրա պատճառը, ինչու է Ալիևը այդպիսի հայտարարություն անում, և նա նշել է, որ Հայաստանում նույնպես նման ընկալում կա Ադրբեջանի մասին, այդ ընկալումները քննարկելու, հասցեագրելու մասին է խաղաղության օրակարգը, այսինքն Փաշինյանն առաջարկում է քննարկել այս ֆաշիզմի հետ կապված։
Էդ էլ է հետաքրքիր բան, մենք եկեք, ինքը մեսիջ է տալիս Ալիևին, որ ես կմտածեմ քո այդ
ֆաշիզմի,
հա, ես կմտածեմ ոնց անենք, որ այդ այդ ընկալումը ձեր մոտից հանենք, այսինքն իսկ դա ընդհանրապես մի բան ֆաշիստերին պատժել։
Դուք կարծում եք կգնա այդ քայլին Փաշինյանը,
Արարատը հանել գերբից,
երեք նախագահներին պատժելու ճանապարհով կգնա Փաշինյանը, կարծում եք։
Ես չգիտեմ, ես վստահ եմ, որ ինքը հասկանում է, որ դա իր վերջը կլինի, որովհետև դա նշանակում է, ասենք, հասկանում եք, հարցը ինչի, որ ինքը երեք նախագահների դեմ է գնում, հարցը այն է, որ մեր ամբողջ ազգը հասկանալու է, որ այս մարդը ուղղակի Ալիևի գուբերնատորն է նշանակված, որը լուծելու է Հայաստանի կրտելու հարցը։ Կրտելը ինչ է նշանակում տվյալ դեպքում, այդ նշանակում է ոտնարել մեր ազգային արժանապատվությունը, մեր պատմությունը, ընդունել ընդհանրապես ադրբեջանական նարատիվները ու վերսիաները, ամեն ինչի մասին ինչ-որ կատարվում է, սա շատ մեծ պրոցես է, եթե ինքը գնում է այդ ուղությամբ, հասկանում եք, դե հիմա, եթե ինքը կարծում է, որ այդ խաղաղությունը հաստատելու ձևը, ես բազմիցս ասել եմ, որ ինքը չարաչար սխալվում է, որովհետև դա նշանակում է մի բան, ինչքան դու գնաս այդ ճանապարհով, այնքան ավելի է լկտիանալու ագրեսորը, և ինքը ցույց է տալիս իր ատամները, ու գնալով ավելի է լկտիանում, հիմա ատամները չի ցույց տալի, հիմա ասում է, արդեն կոնկրետ ներխուժելու է։
Ադրբեջանի պայմաններից է նաև միջազգային ատյաններից հայցերը հետ քաշելը, սակայն արդյոք դա չի փակի արցախցիների վերադարձի թեման այս ու այլ հարցեր Կարլեն Ասլանյանն ուղղել է Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանին հարցազրույցն ամբողջությամբ մեր YouTube-ի ալիքումը առաջարկում եմ լսել մի հատված։
Արդյոք միջազգային ատյաններից հայցերի հետ քաշումը չի նշանակում փակել արցախցիների վերադարձի թեման, որ էթնիկ զտմանը այդպես էլ գնահատական չի տրվի։
Գիտեք, եթե մենք այնուամենայնիվ գանք համաձայնության, որ պետք է այդ edge-ը փակենք, իրար էլի կնկրկին փոխադարձաբար հրաժարվենք, որտեղ իրանք ելում են մեր դեմ հայցեր, մենք ելում ենք իրանք դեմ հայցեր։ Եվ եթե դա լինի պայման, որ մենք այնուամենայնիվ այդ ամենակարևոր քայլը անելու ենք խաղաղության ճանապարհին, մենք դա պետք է անենք։ Ինչ վերաբերում է իրավունքներին, գիտեք, այն որ ասում Պոստի Բոյա Կուլակամինի մաշուտ, համաձայն եմ, որ տենց խնդիր կա, բայց եկեք մի քիչ ավելի շրջահայաց գտնվենք եւ Հայաստանի ճանաչված պետության հարատեվության հարցը կասկածի տակ չդնենք, դա պոտենցիալ վերադարձի հնարավորությամբ էլի, այսինքն եթե այդ հարցը դնենք կշիռների վրա, ես անկեղծ պետք է ասեմ, Հայաստանը ունի ավելի կարևոր է քան այդ հարցը։
Իսկ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերումը չէ՞ որ դուք եք ասում, որ նրանք կայունություն են բերել
տալիս։ Իհարկե, եւ դա ապացուցվել է, մենք բոլորս դա տեսել ենք եւ շատ պարզ լուծում կա դրան, որը մենք առաջարկել ենք դելիմիտացված հատվածներում չունենալ որևէ երրորդ երկրի ներկայացուցիչ, ի դեպ համաձայնագրի տեքստում խաղաղության ուժերի մասն է գրված, իսկ դիտորդները ուժեր չեն, դրանք քաղաքացիական անձիկ են ըստայության, որոնք զինված են միայն հերադիտակներով լավագույն դեպքում, նրանք ուժերել չեն կարող դիտարկվել որպես, բայց եթե նույնիսկ խոսքը դրա մասին է, ապա պատասխանը շատ պարզ է։ Իհարկե, ոչ մի խնդիր։ Եկեք ունենանք դելիմիտացված, դեմարկացված, չվիճարկվող հատվածներ եւ այդտեղ որևէ մեկը չլինի։
Կարծես համաձայն չեն այդ երկու դրույթները, այդպես էլ չեն։
Գիտեք, համաձայն չեն, մենք շարունակենք աշխատել, որպեսզի համաձայնացնենք այդ մեխանիզմը։ Ինչ անենք, լավ, համաձայն չեն, ինչ անենք։ Հրաժարվենք խաղաղության գործընթացի ձեր բանակցությունները։ Եթե այդ է առաջարկը, ես կարծում եմ դրա արդյունքը կամ հետևանքը շատ պարզ է, թե ինչ ա լինելու, հետևաբար մենք չենք կարող հրաժարվել եւ այլ բան անել, քան անում ենք։
Եթե Ղարաբաղ չկա, բանակցային խորհրդապահություն չկա, ինչու այդ փաստաթղթերը չեն հրապարակվում, որ մենք վերլուծենք ոչ թե ըստ Փաշինյանի, Քոչարյանի, Տեր-Պետրոսյանի, Սարգսյանի մեկնության, այլ ինքներս համոզվենք այնտեղ ինչ է գրված։
Միգուցե եւ եթե հասկանանք, որ դա այս պահին տեղի ունեցող պրոցեսին չի խաթարի որևէ կերպ խաղաղության գործընթացին եւ դրանք հրապարակվեն, բայց այն, որ վարչապետը հրապարակային բանավեճի կանչեց, փաստացի բոլոր հիմնական բանակցողներին երբևէ եղած եւ այդ բանավեճը տեղի չունեցավ մյուս երեքի մերժման պատճառով, արդեն խոսում է նրա մասին, որ ճշմարտությունը թաքցնելու կամ ոչ թե թաքցնելու, այլ մանիպուլացնելու հակված են ոչ մենք, թող գային մարդիկ, գային բանակցային իրար մեջ, բոլորի աչքի առաջ եւ ի վերջո այդ բանավեճի ինստիտուտն էլ թող կայանար, հա, ընտրություն չի դիմացը եւ այլն, բայց շատ կարեւոր հարց է, կարեւորագույն հարցերից մեկն է մեր պետության, պետականության, ընդհանրապես մեր առաջ գնալու տեսանկյունից, հա, որպես երկիր, բայց դա տեղի չունեցավ, էլի ինչ որ անհեթեթ մեկնաբանություններ է, բա չունենք ձեր հետ բանակցելու, ինչ բանակցենք էսիշ մարդու հետ, ճիշտ է, եկեք գայք բանակցեիք, ապացուցեիք ճիշտ ճշմարտությունը,
չասեմ բանակցելու բան չկա, թղթերը հրապարակեք,
բազմաթիվ բաներ իդեպ հրապարակված եղել են, այնպես չի, որ այնպես ամեն ինչ խորհրդապահական է, այդտեղ մի ուրիշ պրոբլեմ էլ կա, այդ ամեն ինչ այնքան ոչ ինստիտուցիոնալ է արվել տարիների ընթացքում, ասես չկա մի հատ պապկա, ասես մեջը բոլորը դրած էլի, որ էս Ղարաբաղի վերաբերյալ պապկենա,
անգամ այդպես անգամ նշանակում է, որ 30 տարի բանակցությունները եղել են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում վերջնարդյունքի շուրջ։
Դուք այլ բան լսել եք, ես չեմ լսել, ճիշտ ասած, այս վերջի 30 տարիների ընթացքում, բացի այդ մեր խոսակցություններից, նաև փաստաթղթերն եմ դրա մասին ասում, դրա մասին բազմիցս խոսվել է, բայց այս վերջերս նաև տարբեր արխիվային տեսանյութեր, արխիվային փաստաթղթեր եկան նորից մեդիա, ճիշտ որ հա, դրա մասին ա եղել, ասենք 90-ականների վերջից, դրա մասին ենք խոսում, որ կեսերից վերջից, որ հիմա լուծենք, որտեվ հետո ավելի վատ ա լինելու։
Արդյոք ԱՄՆ հերացող նախագահի վարչակազմը Սպիտակ տունը լքելուց օրեր առաջ Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր կստորագրի։ Պաշտոնական Երևանը դեռ փակագծեր չի բացում, բայց նաև չի հերքում։ Ինչ է ենթադրում այդ փաստաթուղթը եւ արդյոք դարակներում չի հայտնվի Թրամփի պաշտոնավարման ժամանակ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Պաշտոնական Երևանը չի հերքում տեղեկությունը, որ առաջիկա օրերին Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները ստորագրելու են ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր առանց փակագծեր բացելու միայն հայտնեց, որ հայ-ամերիկյան նախկին պայմանավորվածությունները ենթադրում են նման փաստաթղթի ստորագրում։
Մենք ունենք ռազմավարական երկխոսություն, որը պայմանավորվել ենք բարձրացնել ռազմավարական գործընկերության քննարկվող փաստաթուղթ կամ փաստաթղթեր այս մասին իհարկե կան, հենց այդ հայտարարությունից դա է բխում, հանդիպում էլ են քննարկվում, նախատեսվում, ինչ կլինի դրա արդյունքը, եթե հետևենք լրահոսին կտեսնենք։
Թե մասնավորապես երբ եւ որտեղ են երկու երկրների պաշտոնական պատվիրակությունները հանդիպելու, հայկական կողմը դեռ չի հստակեցնում։
Դե մի քանի օր կարող ենք սպասել տեսնել։
Տեղեկությունը, որ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները հաջորդ չափած Վաշինգտոնում փաստաթուղթ են ստորագրելու, նախորդին Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքից հրապարակել էր հանուն հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանը, պնդելով, թե համաձայնագիրը ներառում է մի քանի առանցքային ուղղություններ, այդ թվում անվտանգության ոլորտում, մասնավորապես խթանում է պաշտպանական համակարգերի արդիականացումը, համատեղ վարժանքները և տարածաշրջանային կայունության նախաձեռնությունները, տալով Հայաստանին ավելի ամուր գործիքներ իշխանությունը պաշտպանելու համար։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ռազմավարական երկխոսությունից վերաճեցին գործընկերության ամիսներ առաջ, փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայենի Երևան այցի արդյունքներով։ Ըստ համատեղ հայտարարության, դա ենթադրում է աջակցություն Հայաստանի տնտեսական և էներգետիկ դիմակայունությանը, համագործակցության ամրապնդում անվտանգության և իրավապահ ոլորտներում և արդարադատության ու ժողովրդավարական ինստիտուտների խթանում։ Պաշտպանության մասով մասնավորապես նշվել էր ամերիկյան աջակցության դերը ոլորտի վերափոխման գործում, երկու երկրների բանակների շփումներով։ Հիշատակվել էր արծիվ գործընկեր 2023 զորավարժությունը, ինչպես նաև պայմանավորվածությունը երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցություններ անցկացնել։ Այդուհանդերձ, եթե նոր փաստաթուղթը ստորագրվի մինչև հունվարի 20-ը, Դոնալդ Թրամփի պաշտոնամուտը, կստացվի, որ համաձայնությունը Երևանը ձեռք բերեց Վաշինգտոնի հեռացող վարչակազմի հետ։ Արդյոք չկա մտավախություն, որ Միացյալ Նահանգների նոր իշխանությունները կվերանայեն այն կամ ընդհանրապես կյանքի չեն կոչի։
Վարչակազմների ձեռագրերի և տեսլականների տարբերությունը անշուշտ կլինեն, ինչպես բոլոր երկրներում, բայց մենք գործում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, մեր պետությունը որտեղ ընդհանուր առմամբ նաև ինստիտուցիոնալ հիշողություն կա, ինստիտուցիոնալ ավանդույթներ կան և քաղաքականություն կա, որը շարունակվում է, չի վերջում, ամեն ինչ չի փոխվում, հա, և մենք մեր հարաբերությունները զարգացնում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ թե գործող կամ հեռացող վարչակազմի կամ իշխանությունների, մենք նաև մեր կապերը արդեն իսկ ունենք եկող վարչակազմի հետ, ընտրված նախագահի և նրա թիմակիցների հետ։
Ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ըստ Երևանի հաղորդագրության, վարչապետը Միացյալ Նահանգների նոր առաջնորդին տեղեկություններ է փոխանցել երկկողմ հարաբերություններում վերջին տարիների զարգացումների մասին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր պաշտոնամուտից մոտ երկու շաբաթ առաջ արտաքին քաղաքականության ոլորտում աննախադեպ և սկանդալային հայտարարություններ է անում, նշելով, որ չի բացառում ոչ ռազմական, ոչ էլ տնտեսական միջոցների կիրառումը Պանամայի ջրանցքը և Գրենլանդիան ձեռք բերելու համար։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարություններն անելու պահին Թրամփի որդին հենց Գրենլանդիայում էր։ Բացի այդ, Թրամփը ավելի վաղ Կանադային էր ԱՄՆ 51-րդ նահանգը դառնալու առաջարկ հնչեցրել։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանի նյութում։
ԱՄՆ նորընտիր նախագահը, որի երթմնակալությունը նախատեսված է հունվարի 20-ին, Ֆլորիդայի իր հանգստավայրում մեկ ժամից ավելի պատասխանել է լրագրողների հարցերին և մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ արել։ Նախ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել Պանամայի ջրանցքն ու Գրենլանդիան ուժով վերցնելու հնարավորությունը, ասելով, որ դրանք Միացյալ Նահանգներին անհրաժեշտ են անվտանգային և տնտեսական նպատակներով։
Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for
Գրենլանդիան մեզ հարկավոր է ազգային անվտանգության նպատակներով։ Ինձ դա ասել են երկար ժամանակ, նույնիսկ իմ առաջադրվելուց շատ առաջ։ Իսկապես չգիտեմ, թե արդյոք Դանիան ունի որևէ օրինական իրավունք դրա նկատմամբ, սակայն եթե ունի, պետք է հրաժարվի դրանից, քանի որ դա մեզ անհրաժեշտ է մեր ազգային անվտանգության համար, դա անհրաժեշտ է ազատ աշխարհի համար։ Այդ տարածքում ամենուր չինական, ռուսական նավեր են, մենք դա թույլ չենք տա։
all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen.
Գրենլանդիայի մասին Թրամփի հայտարարությունների ֆոնին երեք Դանիայի թագավորը փոխել է թագավորական զինանշանը։ Նոր տարբերակում Դանիային պատկանող Գրենլանդիան եւ Ֆարերյան կղզիներն ավելի ընդգծված են պատկերված։ Ենթադրվում է, որ դրանով թագավորը հասկացրել է, չեն պատրաստվում այդ տարածները որևէ մեկին զիջել։ Դոնալդ Թրամփը անդրադառնալով կոնկրետ Պանամայի ջրանցքին ասել է, որ այն անհրաժեշտ է ԱՄՆ տնտեսական անվտանգության համար եւ նշել, որ ջրանցքը կառուցվել է ԱՄՆ զինվորականների համար։ Արդյոք պատրաստ է ջրանցքը եւ Գրենլանդիան վերա դարձնելու համար ռազմական գործողությունների դիմել։ Թրամփը այդ հնարավորությունը չի բացառել։
Ես հիմա չեմ պատրաստվում դա անել, դա հնարավոր է, հնարավոր է, որ ստիպված լինենք ինչ-որ բան անել։ Տեսեք, Պանամայի ջրանցքը կենսական նշանակություն ունի մեր երկրի համար, այն շահագործում է Չինաստանը, իսկ մենք Պանամայի ջրանցքը տվել ենք Պանամային, Չինաստանին չենք տվել, և նրանք չարաշահել են դա, նրանք չարաշահել են այդ նվերը, դա երբեք չպետք է այդպես արվեր։
And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made.
ԱՄՆ նորընտիր նախագահը մեկ այլ վիճառույթ հայտարարություն է արել Կանադայի մասին, ասելով, թե այն կարող է միանալ Միացյալ Նահանգներին եւ դառնալ ԱՄՆ 51-րդ նահանգը, ինչը թույլ կտա ազատվել մեջբերում եմ արեստական գծված սահմաններից, եւ այդ նպատակին հասնելու համար պատրաստ է օգտագործել տնտեսական լծակները։ Իր հիմնադրած Truth Social սոցցանցում Թրամփը երեք նաեւ քարտեզներ է հրապարակել, որոնցում Կանադան եւ ԱՄՆ ներկայացված են որպես մեկ պետություն, Միացյալ Նահանգներ։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն արձագանքելով Թրամփի հայտարարությանը X-ում գրել է, որ նման բան անհնար է։
Չափազանց անհավանական է, որ Կանադան դառնա Միացյալ Նահանգների մի մասը։ Մեր երկու երկրների աշխատողներն ու համայնքները շահում են միմյանց առևտրային եւ անվտանգության ամենամեծ գործընկերը լինելուց։
Երեկվա ասուլիսում Թրամփն առադարձել է նաեւ ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը եւ ԱՄՆ հերացող վարչակազմին քննադատել Ուկրաինայի հարցում վարած քաղաքականության համար։ Ըստ նրա, Սպիտակ տունը բազմաթիվ սխալներ է գործել ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի հնարավոր անդամակցության բանակցություններում, հաշվի չառնելով այն, որ Ռուսաստանի նախագահը մից զգուշացրել է, որ Ուկրաինան չպետք է որևէ կապ ունենա ռազմական աստաշինքի հետ։ Հենց այս սխալներն էլ ըստ Թրամփի հանգեցրին պատերազմի։ Ընդ որում, եթե Թրամփը ընտրվելուց առաջ վստահեցնում էր, որ ընդամենը մեկ օրում կարող է վերջ դնել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմական գործողություններին, ապա երեք հույս է հայտնել, որ դա կարող է անել 6 ամսում, եւ կրկին չի նշել, թե ինչպես։
Գուցե մի փոքր ավելի շուտ, Ռուսաստանը շատ երիտասարդների է կորցնում, նույնը Ուկրաինային է վերաբերում, սա ընդհանրապես չպետք է սկսվեր, նման պատերազմ ընդհանրապես չպետք է տեղի ունենար։
Թրամփը նաև անդրադարձել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին իսրայելական բնակավայրերի վրա Համասի հարձակման ժամանակ պատանդարված իսրայելցիների հարցին, նշելով, որ եթե նրանք ազատ չարձակվեն նախքան իր պաշտոնավարումը, ապա դա ծանր հետևանքներ կունենա։
If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation.
Եթե այդ պատանդները չվերադարձվեն, ես չեմ ուզում վնասել բանակցություններին, սակայն եթե նրանք չվերադարձվեն նախքան ես կստանձնեմ պաշտոնս, ապա դա ծանր հետևանքներ կունենա մեր ձավոր արևելքում, եւ դա լավ չի լինի Համասի համար, ավելացնելու բան չունեմ։ Նրանք վաղուց պետք է վերադարձած լինեին պատանդներին, նրանք երբեք չպետք է պատանդ վերցվեին, հոկտեմբերի 7-ի հարձակումը չպետք է տեղի ունենար։
There should have never been the attack of October 7th. People forget that.
Թրամփն այև ասել է, որ պաշտոնն ստանձնելուց հետո փոխելու է գումարի չափը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները վճարում են ռազմական դաշինքին։ Նրա խոսքով նրանք ստիպված կլինեն հատկացնել իրենց ՀՆԱ-ի ոչ թե 2%, այլ 5%-ը։ Նրանք բոլորը ըստ նրա կարող են դա իրենց թույլ տալ։ Նա հիշեցրել է, որ իր նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում դաշինքի 28 անդամ երկրներից 21-ը չէին կատարում իրենց վճարները, և ինքն է ստիպել նրանց դա անել։
Լոս Անջելեսում լեռնային հատվածներում մոլեգնում են հրդեհները, իրավիճակը հատկապես բարդ է Սանտա Մոնիկա, Մալիբու եւ Փասադենա քաղաքների մերձակայքում, հազարավոր շինություններ վտանգված են, տասնյակ հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Լոս Անջելեսում նաեւ բազմաթիվ հայեր են ապրում, արդյոք հրդեհները նաեւ հայկական բնակավայրերին են հասել, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Երկրորդ օրն է Լոս Անջելեսի անտառներում բռնկված հրդեհը չդադարող ուժեղ քամու հետևանքով նոր տարածքներ է կուլ տալիս։ Ավելի քան 30,000 մարդ ստիպված է եղել հեռանալ այր ողտներից։ Կրակի մեջ են Փասադենա, Փելիսեյդ, Սանտա Մոնիկա, Մալիբու, Սիլմար բնակավայրերը։ Գիշերը անկուն են լուսացրել Լոս Անջելեսի հայերը։
Գիշերվա 2:30-ը շատերը քնած չեն, որտեղ նստած սպասում են, որ ամեն պահի կարող են օրինակ էվակուացիա հայտարարվի իրան շրջանում եւ դուրս գան։ Բոլոր դեպքերում մարդկանց ինֆորմացնում են, որ ձեր անհրաժեշտ փաստաթղթերը առաջին անհրաժեշտության դեղորայք բան պատրաստ պահեք որոշակի պայուսակների մեջ, որպեսզի դուք էլ անակնկալի չգաք։ Տաք շորեր, ջուր, բան եւ այլն վերցրեք, պատրաստեք, որտեղ ամեն վարկյան կարող ենք էվակուացիայի այսպես սիգնալ էլի ստանալ։
Լոս Անջելեսում բնակվող լրագրող Գոհար Վեզիրյանը պատմում է, սոցցանցի հայկական խմբերում են տեղի հայերը միմյանցից տեղեկություն ստանում եւ նաեւ աջակցություն կազմակերպում, հյուրընկալում միմյանց։ Փասադենայի հայկական եկեղեցին դռներն է բացել հրդեհ ողտներից փախած ընտանիքների համար։ Բրբանկը, որտեղ նույնպես բազմաթիվ հայեր են ապրում, այս պահին ռիսկի գոտի է։
Նոթիֆիկեյշններ ստացանք դպրոցից, ուսումնական այլ հաստատություններից, ֆուտբոլի խմբակներից, որ չեղարկվել են դասերը, և արդեն ժամը 5-ից գրեթե ուրեմն մեր երթևեկությունը անհնարին էր դառնում դեպի Գլենդելի, Բրբանկի, Նորթ Հոլիվուդի ուղություններով, որովհետև մեքենաները համարյա այդ արագընթաց ճանապարհների վրա քամուշ գնությունից արդեն շարժվում էին և վտանգավոր էր։ Բացի այդ, ողջ օրը գրեթե այդ ալարմը գալիս էր հեռախոսների վրա, որ զգուշացեք, տնից դուրս մի եկեք, հնարավորինս մնացեք տներում։
Միացյալ Նահանգների պաշտոնական աղբյուրները զոհերի մասին տեղեկություն առայժմ չեն հրապարակել։ Հայտնի է միայն, որ կան այրվածքներ ստացած քաղաքացիներ։
Ամենաշատը 300 մետր կարողացա մոտենալ տանս, չկարողացա անցնել մնացած ճանապարհը, հրշեջները կանգնեցրին մեզ։ Ինչ որ պահի այրվող աղբի կտորներ սկսեցին թափվել երկնքից, ճիշտ մեր կանգնած վայրի վրա։ Այդ պահին հասկացա, որ ամեն ինչ ավարտված է, վերջ։ Ինչ էլ կորցնեմ, կրակի դեմ ոչինչ չեմ կարողանալ։
Երբեք նման բան չէի տեսել։ Կրակը այ այսքան մոտ էր մեքենաներին։ Մարդիկ թողնում էին մեքենաներն ու փախչում։ Բլրի վրա ամեն ինչ այրվում էր, արմավենիները, ծառերը, ամեն ինչ, քամին տարածում էր կրակը։ Հրշեջները հերոսի պես աշխատում էին, բայց դե շատ բան չէին կարողանել։
Չնայած հրշեջների ջանքերին, կրակը զսպել չի ստացվում չդադարող փոթորիկների պատճառով։ Ավելին, արդեն երրորդ հրդեհն է ծավալվում Կալիֆոռնիայում։ Իրավիճակը բարդանում է նաև ցածր խոնավության պատճառով։ Հիդրոթերևութաբանները նույնպես լավ լուրեր չունեն։
We are not out of danger.
Մենք անվտանգ չենք։ Հիդրոթերևութաբանության ազգային ծառայությունը կանխատեսել է, որ քամիները ուժ գնանալու են մինչև առավոտյան ժամը
5-ը։
Այս օրերին Լոս Անջելեսում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ըստ միջազգային լրատվամիջոցների նա իր հյուրանոցի պատուհանից է տեսել ծխի ամպերը։ Սպիտակ տունն աջակցելու ու վնասները փոխհատուցելու պատրաստակամության մասին է հայտնել։ Կրակի ռիսկի գոտում է Կալիֆոռնիայի ամենամեծ գետի թանգարանը։ Շենքն անվնաս է, սակայն թանգարանի պատասխանատուները հայտարարել են այն մինչև հունվարի 13-ը փակ պահելու մտադրության մասին։ Մալիբում գտնվող գետի վիլայում թանգարանի անտիկ շրջանի հավաքածուն է։ Կրակից չեն փրկվել Փելիսեյդ էլիտար թաղամասի բազմաթիվ առանձնատներ։ Այս թաղը հայտնի է իր աստղային բնակիչներով՝ Թոմ Հենքսից մինչև Ջենիֆեր Լոպես։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հունվարից երևանցիները անհարմարությունների են բախվում տրանսպորտից օգտվելիս, QR կոդերով համակարգը աշխատում է խափանումներով, այդ տոմսերը պարզվում է փչացող մթերքի պես մի քանի օրվա պիտանելիության ժամկետ ունեն, բայց փետրվարից հանրության մի մասը ևս մի խնդրի է բախվելու։ Ուղևարձը թանկանալու է ամեն դեպքում մեկ ուղևորության գինը դառնալու է 300 դրամ։ Շատերը, սակայն, պնդում են իրենց ընտանեկան բյուջեն այսպիսի շրջադարձի պատրաստ չէ, տրանսպորտի գինը մոտենում է արդեն որոշ եվրոպական երկրների գներին, սակայն ինչ են երևանցիները ստանում իրենց վճարածի դիմաց, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ռահայի հանրային տրանսպորտի երամսյակային տոմսի համար վճարել եմ ներկայիս փոխարժեքով 24,360 դրամ։ Այս գումարով օգտվել եմ թերևս աշխարհի լավագույն համակարգերից մեկից։ Դրսում երբեք երկար չեմ մնացել, տրանսպորտը գրեթե միշտ կանգառ է հասել ճիշտ ժամանակին։ Անգամ գիշերը հնարավոր է առանց ուշացումների տեղ հասնել։ Փետրվարի 1-ից ուղիղ նույն չափ 24,000 դրամ կարժենա Երևանյան տրանսպորտի երամսյակային փաթեթը։ Ինչի դիմաց, սակայն, քաղաքապետարանը չի առաջարկում այս ծառայությունները և ոչ մեկը։ Այնտեղ Չեխիայում միջին աշխատավարձը գերազանցում է 700,000 դրամը։ Հայաստանում մարդկանց իրական եկամուտները դրա կեսն էլ չեն կազմում։ Ինչ սկզբունքով են հաշվարկվել այս սակագները, երևանցիների քանի տոկոսնի վիճակի կլինի դրանք ձեռք բերել։ Այս հարցերը վճարային նոր համակարգի ճարտարապետներից փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին տալու հնարավորություն ունեցա։
Ինչպես եք իրականացրել այդ հաշվարկները ու ինչ սկզբունք եք կիրառել այս սակագները
տարծելիս։ Հստակ պատասխաններ չհնչեցին։ Քաղաքապետի տեղակալը հայտարարում է, իրենց որոշումները համայնքի ֆինանսական հնարավորություններով են պայմանավորված։
Հարցը հետևյալն է. անվճար կամ շատ էժան product գոյություն չունի, գոյություն ունի կամ քո համայնքային բյուջեն թույլ է տալիս, որ դու դրա ինքնարժեքը վճարես էլի քաղաքացու վճարածից, բայց անմիջական ուղևորից չվճարես կամ թույլ չի տալիս։
Ախր հարցը նա է, որ այդ երկրում ու շատ այլ երկրներում, ովքեր նմանատիպ համակարգ ունեն, մարդկանց եկամուտները սովորական շարքային ընտանիքներով զգալի գերազանցում են մեր ընտանիքները։
Շատ բարի, իսկ ո՞վ պարզում այդ քաղաքներ կան, երկրներ կան, որտեղ համայնքային մանկապարտեզները, օրինակ, այդտեղ անվճար չեն, իսկ մեր մոտ անվճար են։
Բայց ինչ ենք
համեմատում ենք, բացատրեմ ինչի, որովհետև համեմատությունը չի կարելի անել հատվածական։
Մինչ փոխքաղաքապետը հանրային տրանսպորտի շեշտակի թանկացումների վերաբերյալ հարցերին ի պատասխան հիշեցրեց, թե փոխարենը Երևանում մանկապարտեզներն են անվճար, մեր հարցը թե ըստ քաղաքային իշխանությունների երևանցիների քանի տոկոսի վիճակի կլինի այսչափ ֆինանսական բեռի տակ մտնել, մնաց անպատասխան։ Փետրվարից ամսականը կվաճառվի 9,000 դրամով, երամսյակայինը 24,000 կարժենա։ Տարեկան փաթեթի համար էլ անհրաժեշտ կլինի յուրաքանչյուր անձի համար միանվագ 90,000 դրամ վճարել։ Այսինքն, օրինակ 4 հոգանոց ընտանիքը, որի բոլոր անդամներն ամեն օր տրանսպորտից օգտվում են, այս փաթեթներից ամենամատչելին ամսականը ձեռք բերելու համար միանգամից 36,000 դրամ պետք է նախատեսի։ Փոխքաղաքապետին ուղված հարցը տրանսպորտից օգտվողներին էլ տվեցինք։ Այս դեպքում պատասխանը հստակ է. տարընթերցումների հնարավորություն չկա։
Չեմ կարողանալու, թոշակառու ենք, անտանելի վիճակ կլինի, ես չեմ պատկերացնում ինչ կլինի։
Իհարկե ոչ, գիտե մենք էլ չենք աշխատում։
Չէ, ես պատրաստ չեմ, բայց եթե ստիպեն, ինչ պետք է անենք, որ ոտով չեն գնալու, օրինակ ես Խարբերտում եմ աշխատում, հիմա տրանսպորտը եմ սպասում, որ ոտով չեմ գնալու գամ Խարբերտ։
Դուք անձամբ պատրաստ եք այդքան վճարել։
Ոչ ոք էլ պատրաստ չի, ոչ մի թոշակառու։ Չեն լսի։ Դե երևի չէ։
Թանկացպանը զուգահեռ զեղչեր էլ կկիրառվեն թոշակառուների համար 30%, այսինքն նրանց համար երամսյակային տարբերակը 16,800 դրամ կարժենա, 8-ից 17 տարեկանների փաթեթը կվաճառվի 19,200 դրամով, նույն Պրահայում 65 տարեկան լրացածների ու մինչև 15 տարեկան երեխաների համար քաղաքային տրանսպորտն առհասարակ անվճար է։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մինչ այդ կառավարությունը ցանկանում է վերադարձնել այդպես էլ Հայաստան չեկած աշխարհահռչակ ռեպեր Սնուպ Դոգի համերգի համար տրված միլիոնները։ Համերգը պետք է դեռ 2023-ի աշնանը կայանար, սակայն ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով այն հետաձգվեց 2024 թվականին կայանալու խոստումով, բայց 24-ն էլ անցավ առանց Սնուպ Դոգի։ Արդյոք համերգը կազմակերպող ընկերությունը կվերադարձնի հարկատուների գումարները, պետական բյուջեից տրված 2 միլիարդ դրամը, Արտակ Խուլյանին Sink.
Armenia! What it do is your boy Big Snoop D-O-double-G.
Պետությունը հետ է պահանջում ռեփեր Snoop Dogg-ի ավելի քան 1 տարի հետաձգված համերգի ամբողջ գումարը։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն այսօր հայտարարեց, որ դիմել են համերգի կազմակերպիչ Doping Space ընկերությանը կառավարության հատկացրած գումարը պետ բյուջե վերադարձնելու համար։ Պետությունը աշխարհահռչակ ռեփերի համերգի համար 2023-ին մոտ 6 միլիոն դոլար էր հատկացրել։
Համերգը չի կայացել, ես այս թեման համարում եմ փակված եւ
կարևոր եմ համարում, որ ինչպես որ պայմանագրով նախատեսված է, մենք ունենանք գումարների վերադարձը։
Snoop Dogg-ի համերգը Երևանում նախատեսվում էր 2023-ի սեպտեմբերի 23-ին, սակայն հետաձգվեց սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա Ադրբեջանի լայնամասշտաբ ագրեսիայի պատճառով։ Doping Space-ը նախատեսում էր չկայացած համերգը 2024-ի ընթացքում անցկացնել։ Դրա համար նաև նախարարության այդ համաձայնագիր կնքեց։ Ընկերությունն իր պաշտոնական կայքում անգամ հայտնել էր, թե համերգը կայանալու է 2024 թվականի օգոստոսին։ Խոստացել էին անցկացման հստակ օրը հրապարակել։ Թե ինչն էր պատճառը, որ օգոստոսին էլ չկայացավ համերգը, Doping Space-ից այսօր էլ չպատասխանեցին։ Խոստացան միայն մի քանի օրից կարձագանք են։ Նախարար Անդրեասյանն էլ այսօր որևէ խոսք չասաց այդ մասին։
Big Snoop Dogg in Armenia. Spread the word, I'm coming.
Արդյոք հնարավոր է ամերիկացի ռեփերի համերգը առանց պետության ֆինանսավորման անցկացվի, հարցին այսօր կրթության նախարարը չպատասխանեց։ Doping Space-ի կայքում դեռ շեշտվում է, որ համերգի նոր օրվա մասին կհայտարարվի շուտով։ Պետբյուջեից նման առելի գումարի հատկացումը բարձրաստիճան պաշտոնյաները հիմնավորել էին զբոսաշրջության ու ենթակառուցվածքների զարգացմանը զարգ տալու անհրաժեշտությամբ։ Միջդեռ Ազատությունը պարզել էր, համերգի կազմակերպ ման մասին 2023 թվականի բյուջեի հատվածում նշվում էր ոչ թե զբոսաշրջության, այլ ազգային հենքի վրա ժամանակակից երկարվեստի եւ պարարվեստի զարգացման ու հանրահռչակման մասին։ Snoop Dogg-ի համերգի մասին առաջին անգամ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարներ ազդարարել դեռ 2023-ի հուլիսին։ Արայիկ Հարությունյանը գրել էր, որ կառավարությունը նախաձեռնել է թոփ աստղերից մեկի համերգ շոուն Երևանում, բարի գալուստ մաղթելով նրա ձևակերպամբ սիրելի աստղին։ Հիմա այս գրառումը բացակայում Հարությունյանի էջից։ Մինչ այդ համերգի համար մոտ $6 million հատկացրած կրթության նախարարությունում համոզված են, այն հետ են վերադարձնելու։
Մենք կենտրոնանում ենք մշակույթի ոլորտում մեր կարևոր անելիքների վրա, որտեղ որ բազմաթիվ իրադարձություններ են մեզ այս տարի սպասվում։
Doping Space-ից այսօր չհաջողվեց պարզել, պատրաստվում են արդյոք պետությանը վերադարձնել $6 million։
Պոլիտիկոյի առաջատար լրագրող Գաբրիել Գևինո վերջին տարիներին ակտիվորեն հետևում է Հարավային Կովկասին, Ղարաբաղի հարցին, գիրք է հրատարակել Ղարաբաղի անկման մասին։ Պոլիտիկոյի հրապարակած հատվածում լրագրողը անդրադառնում է Եվրամիության միջնորդական ջանքերին, թե ինչպես եւ ինչու դրանք արդյունք չտվեցին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ինչպես Շարլ Միշելը հայտնվեց Լեռնային Ղարաբաղի ականապատ դաշտում, ներքաշվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոշտ հակամարտության մեջ եւ արդյունքում ինքը խորտակվեց սեփական խնդիրներում։ Պոլիտիկո պարբերականը հրապարակել է հատված Հարավային Կովկասի զարգացումներն, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարիներ շարունակ լուսաբանած լրագրող Գաբրիել Գևինի հեղինակած եւ դեռևս լույս չտեսած գրքից։ «Մեր հայրերի աճյունը Լեռնային Ղարաբաղի անկումը» ներսից գրքում Պոլիտիկոյի թղթակիցը նկարագրում է, թե ինչպես է տասնամյակների հակամարտությունը հանգեցրել նորագույն պատմության սարսափելի հումանիտար աղետներից մեկին։ Ամերիկյան առաջատար պարբերականում հրապարակված հատվածը նվիրված է հայ-ադրբեջանական գործընթացում Եվրամիության մասնավորապես Դաշնքի ղեկավարներից Շարլ Միշելի միջնորդական դերակատարությանը, կամ ինչպես գրքի հեղինակն է փաստում, ձախողված ջանքերին։ Լեռնային Ղարաբաղի բռնի ավարտն ըստ ամենայնի Ռուսաստանի ազդեցության նվազման ազդակ էր, որն Ուկրաինա նրա աղետալի ներխուժման հետևանքով էր, բայց դա նաև անձնական պարտություն էր Եվրոպական խորհրդի այն ժամանակվա նախագահ Շարլ Միշելի համար, գրում է բրիտանացի լրագրողը։ Գևինը հիշեցնում է, որ Միշելը Երևանի և Բաքվի միջև միջնորդական դեր էր ստանձնել մի ժամանակահատվածում, երբ Դաշինքի մյուս ղեկավար Պաշտոնյան Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ալիևի վարչակազմի հետ բանակցում էր ադրբեջանական գազային համաձայնագրի կնքման շուրջ։ Մոտ 2 տարի շարունակ, երբ լրագրողները դիմում էին Միշելի գրասենյակ Եվրոպական գործերի հետ կապված հարցերով, նրանց մերժում էին մի պարզ պատասխանով. Նա զբաղված է Հարավային Կովկասում պատերազմը կանխելու հարցով, գրքում պատմում է Բրյուսելում տեղակայված լրագրողը։ Գևինի համոզմամբ Միշելի ջանքերը, սակայն, ի սկզբանե էին տուժել, քանի որ չկար ընկալում ում հետ գործ ունի կամ որքան բարձր են խաղադրույքները։ Եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը խոսում են իրար հետ, ըստ եվրոկրատների, դա առնվազն նշանակում է, որ նրանք չեն կրակի միմյանց վրա։ Միջդեռ իրականում նրանք և մեկն էին անում, և մյուսը գրում է տարածաշրջանային խնդիրները լուսաբանած լրագրողը։ Շփման գծի երկայնքով հարյուրավոր զինվորների կյանք խլեց, գրեթե ամենօրյա բախումները չէին թուլանում և Եվրամիության պաշտոնյանները անաչառ միջնորդի դերը չկորցնելու վճռականությամբ հրաժարվում էին մեկնաբանել ով է մեղավոր։ Ամեն անգամ Բաքվի հասցեին քննադատության նշույլի դեպքում անգամ Ադրբեջանի առաջատար մեկնաբանները բարձրաձայն զգուշացնում էին. Եվրամիությունը կորցնում է իր ենթադրյալ չեզոքությունը։ Պոլիտիկոյի տխտակցի համոզման փայ ադրբեջանական գործընթացում միջնորդի դեր ստանձնած պաշտոնյանները պարզապես ի վիճակի չէին գործ ունենալ նման հակամարտության հետ։ Արևմտյան քաղաքական ասպարեզում, որտեղ նրանք ինքնադրսևորվում էին, ամենավատը հնարավոր արդյունքներից կարող էր լինել օրինակ վատ ձևակերպած ուղերձը, որն ասենք կզայրացներ Եվրամիության երկրի վարչապետի։ Այժմ նրանք ներքաշվել են դաժանետնիկ վեճում, որտեղ ամենավատ բանը քո տունն այրվելն է, գլուխդ կտրելը։ Սա պարզապես աներևակայելի մի բան է կարիերային դիվանագետների համար, ովքեր լիովին հավատում էին, որ չկա որևէ խնդիր, որ հնարավոր չլինի լուծել Բրյուսելի նիստերի դահլիճում սենդվիչների ափսեի շուրջ, գրում է լրագրողը։ Եվ երբ սկսվեց հարձակումը, որը սկիզբ դրեց Լեռնային Ղարաբաղի զանգվածային տեղահանմանը, Միշելը հրաժարվեց իր առաջնահերթ խնդրից ավելի արագ, քան որևէ մեկը կարող էր ակնկալել, գրում է գրքի հեղինակը և փաստում, որ բացի Ղարաբաղի հայերի իրավունքները հարգելու մասին գրառումից, Շարլ Միշելը գրեթե այլևս երբեք հրապարակավ չմեկնաբանեց այդ հարցը։
Սիրելի ընդդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, հաջողություն։